Svona var þetta oft og englæg sem hann sagði það að hún hefði farið. Hann sagði líka munið er að hún hefði oft á haustin að þá hefði hún tekið mjólk og sett í könnu fram í eldhúsinu, fram í göngunum og setta þar í hillu og hann hefði margsinn spurt hann það hvers vegna hún gerði þetta og hann sagði hún hefði vilja eyða því öllu en þá sagðist hann nú eitthvað hafa farið að hugsa út í það láði þetta afskipta laust þetta væri ábyggilega einhverja tíktur í henni í sambandi við þetta svo sann og hún besagt sér það að þetta væri í sambandi við huldufólk þetta væri kona sem ætti börn og beljanna væri geld og henni vantaði mjólk handa börnunum og sér yrði ekki minna fyrir það þó hún léti mjólk handa börnunum þannig könnuna og hann skildi láta það afskipta laust sem hann sagðist nú hafa gert alla tíð og ekkert skipt sér af en ég held að amma hafi verið afskaplega mikið í svona